Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Tailand poytaxti Bangkok shahri mezbonlik qilgan boks bo'yicha Osiyo chempionati bahslarida O'zbekiston jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etdi. O'zbek bokschilari umumiy hisobda 9 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Nurislom Ismoilov U22 Osiyo chempionatining eng yaxshi bokschisi bo'ldi. Ismoilov 71 kg vazn toifasi final jangida Qozog'iston vakili Sabirjan Akkalikovga qarshi ringga chiqib, hakamlar qaroriga ko'ra 4-1 hisobida zafar quchdi. Elshod Rasulov murabbiyligidagi qizlar jamoasi esa qit'a birinchiligida 5-ta oltin, 3-ta kumush va 2-ta bronza medaliga ega chiqib, umumjamoa hisobida yetakchi bo'ldi. Osiyo chempionatida ishtirok etgan bokschilar 28 yanvar kuni O'zbekistonga qaytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.